SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการบุกโจมตีโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซาพรรคแรงงานเตรียมผ่านร่างกฎหมายฉุกเฉินสัปดาห์นี้จากแรงกดดันเรื่องการปล่อยตัวผู้อพยพ81คนจากสถานกักกันผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงโควิด-19 ระลอกใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะกองทัพออสเตรเลียได้เริ่มปฏิบัติการบุกโจมตีบางส่วนของโรงพยาบาลอัลชีฟาในฉนวนกาซาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์หลายพันคนหลบภัยอยู่ที่นั่นในคำแถลงทางโซเชียลมีเดียกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีที่ตรงเป้าหมายต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งกองทัพอิสราเอลอ้างว่ากำลังดำเนินการอยู่ภายในและข้างใต้อาคารของโรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีสาธารณสุขกาซาปฏิเสร็จข้อกล่าวหาพร้อมกล่าวว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะต้องแอบซ่อนที่โรงพยาบาลอัลชีฟาแองกัสเทเลอร์โฆษกด้านการคลังของพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดเรื่องการเติบโตของค่าจ้างเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่ากำลังซื้อได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียได้เผยแพร่ดัชนีราคาค่าจ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเดือนของลูกจ้างได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบไตรมาสในระยะเวลา26ปีที่ได้มีการตรวจวัดดัชนีราคาค่าจ้างได้เพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาสเดือนมิถุนายนโดยคิดเป็น 3.6% ต่อปีแม้กระนั้นอัตราการเติบโตรายปีของค่าจ้างยังคงตามหลังอัตราเงินเฟ้อรายปีซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5.4%พรรคแรงงานได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายฉุกเฉินในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องการปล่อยตัวผู้อพยพ81คนที่เคยถูกกักกันตัวตลอดชีวิตจากสถานกักกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้อพยพดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวจากสถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากคำตัดสินของศาลสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพบว่าการกักกันตัวอย่างไม่มีกำหนดปล่อยนั้นผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโควิด-19 ขณะที่โควิดระลอกใหม่กำลังแพร่กระจายไปในชุมชนมหาวิทยาลัย New South Wales ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นในรัฐวิกตอเรียตั้งแต่เดือนสิงหาคมในขณะที่ในควีนส์แลนด์จำนวนผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 จนต้องเข้าโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่จำนวนการฉีดวัคซีนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนายแพทย์พอลกริฟฟินแพทย์ด้านโรคติดเชื้อบอกกับ Channel 7ว่าผู้คนควรสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในสถานที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพุธที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ